Təkamül nəzəriyyəsi Quranla ziddiyyət təşkil edir. Hal-hazırda bəzi müsəlmanlar təkamül nəzəriyyəsinə inanan seqmentlərin sadəcə çox olmasından və ya bu kəslərin ümumiyyətlə elm adamı olmalarından səhv istiqamətdə təsirlənir, bu səbəblə də təkamül nəzəriyyəsini müdafiə etmə yanılmasına düşürlər. Halbuki bu insanların əllərində Allahın insanları təkamüllə yaratdığına dair nə elmi bir dəlil, nə də bu iddiaları Qurandan dəlilləndirən hər hansı bir ayə var. Təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edən müsəlmanlar darvinizmin təsadüf iddiasını görməzlikdən gəlirlər. Təkamül nəzəriyyəsinin yaradılışla ziddiyyət təşkil etmədiyini irəli sürənlərin ən əhəmiyyətli yanılması, təkamül nəzəriyyəsinin təməl iddiasının canlıların bir-birlərindən inkişaf edərək ortaya çıxdığı olduğunu hesab etmələridir. Bu yanılma içində də Allah canlıları bir-birlərindən təkamülləşdirərək yaratmış ola bilər. Bunda qarşı çıxacaq nə var deyə düşünürlər. Halbuki göz ardı etdikləri əhəmiyyətli bir həqiqət var. Təkamülü müdafiə edənlərlə yaradılışı müdafiə edənlər arasında əsas fərqlilik canlılar ayrı-ayrı ortaya çıxdılar, yoxsa bir-birlərindən inkişaf edərəkmi ortaya çıxdılar sualı deyil. Əsl məsələ, canlılar təsadüflərlə və təbiət hadisələri nəticəsində meydana çıxdılar, yoxsa şüurlu bir şəkildə mi yarandılar, sualıdır. Təkamül nəzəriyyəsi cansız maddələrin təsadüflər nəticəsində bir yerə gələrək, yenə təsadüfən inkişaf edən təbiət hadisələri nəticəsində canlıların elementlərini və nəhayət canlılığı meydana gətirdiyini iddia edir. Fərqli canlı növlərinin də yenə təsadüflər və təbiət hadisələri ilə heç bir şüurlu müdaxilə və plan olmadan ortaya çıxdığını irəli sürür. Nəticədə, bu iddianın əsasında cansız maddələr və təsadüflər yaradıcı güclər kimi qəbul edilir. Təkamül nəzəriyyəsi haqqında çox az məlumat sahibi olan bir adam belə, darvinist elm adamlarının iddialarının təməlini bu görüşün yaratdığını bilir. Necə ki, bu həqiqət darvinistlər tərəfindən də qəbul edilir. Darvinizmin dünyadakı ən qabaqda gedən spikerlərindən olan xadim, ateist Richard Dawkins, Darwin bizə intellektual cəhətdən təmin olmuş bir ateist olma şansını verdi, deyərkən, təkamül nəzəriyyəsi deyilən inancın xülasəsi nedir? Təkamül nəzəriyyəsinin heç bir elmi dəlili yoxdur. Təkamül nəzəriyyəsinin iddiası təsadüf ikən, bu nəzəriyyə ilə İslam arasında bir ortaq nöqtə tapılmayacağı açıqdır. Qaldı ki, belə bir axtarışa heç ehtiyac yoxdur. Çünki təkamül nəzəriyyəsinin heç bir elmi dayağı da yoxdur. Əlaqədar olan bütün elm sahələri təkamülün heç bir zaman reallaşmadığını göstərir. Qalıq qeydləri, fərqli canlı növlərinin kiçik qədəmlərlə, dərəcələrlə bir-birlərindən təkamül keçirərək ortaya çıxdıqlarını deyil, əksinə çox fərqli canlı növlərinin özlərinə bənzər heç bir ataları olmadan bir anda və xüsusi strukturları ilə ortaya çıxdıqlarını göstərir. Nə sürünənlər quşlara çevrilmiş, nə də balıqlar quru canlısı halına gəlmişdir. Hər canlı sinifləri öz xüsusiyyətləri ilə ayrı-ayrı yaradılmışdır. Xüsusilə son 50 ildir ki, paleontologiya, mikrobiologiya, genetika, müqayisəli anatomiya kimi elm sahələrində meydana gələn inkişaflar və yeni görüşlər təkamül nəzəriyyəsinin doğru olmadığını, canlıların bugünkü fərqli və mükəmməl quruluşları ilə birdən ortaya çıxdıqlarını ortaya qoymuşdur. Bu həqiqət, elm dünyasında rədd edilə bilməz bir fakt halına gəlmişdir. Bugün paleontologiya elmi dünya üzərindəki ən əsaslı canlı qrupları olan filumların hamısına Kembri dövrü adı verilən qısa geoloji dövrdə həmişə bir anda birdən ortaya çıxdıqlarını göstərir. Bu səbəbdən, Allahın yaradılışda təkamül müddətinə istifadə etdiyini iddia etmək üçün ortada heç bir elmi səbəb də yoxdur. Allah hər canlı qrupunu ayrı-ayrı və bir anda ol əmri ilə yaratmışdır. Elmin ortaya qoyduğu tapıntılar bu həqiqəti təsdiq etmək xüsusiyyətindəykən, ateizmin təməli olan təkamül nəzəriyyəsinə etibar etmək və bu nəzəriyyəni İslamı uyğun hala gətirməyə çalışmaq həm səbəbsiz, həm də olduqca yanlış bir səydir. Darvinizmi müdafiə edənlər bu nəzəriyyənin daşıdığı təhlükələrin fərqində deyillər. Darvinizm başlı-başına xurafat və məntiqsizliklərdən ibarət olan bir inancdır. İlk baxışda mühakimə etməkdən uzaq, səmimi və azad düşünən heç bir insan şüursuz atomların təsadüflər nəticəsində bir yerə gəlib, təşkil olub, düşünən, ağlayan, hiss edən, görən, eşidən, mədəniyyətlər yaradan, görüşlər edən, sənət əsərləri meydana gətirən, sevinən, kədərlənən, sonra özünü meydana gətirən atomları elektron mikroskopu altında araşdıran insanları meydana gətirdiyinə inanmaz. Ancaq Darwinin nəzəriyyəsi insanlara bu ağıldan kənar inancı yeridir. Darwinizmi müdafiə edən müsəlmanlar bu əhəmiyyətli təhlükənin fərqinə varmırlar. Belə bir iddianı kör-körənə qəbul edən bir insanın faşist, kommunist, ateist olması çox asandır. Düşünmə xüsusiyyətlərini itirmiş, çox açıq həqiqətləri özünü təxribat izahatlarına qapdırdığı üçün görə bilməyən, sırf əksəriyyət qəbul edir deyə bir fikri kör-körənə qəbul edən bir insanın əlinə silah vermək, onu dağlara çıxarmaq ya da Darwin bu insanın aşağı irq olduğunu söyləyir. Onun üçün onu öldürə bilərsən deyə razı salmaq çox asanlaşır. Bu vəziyyətə gələn insanlar vicdanlarını və ağıllarını itirərlər. Necə ki, 20-ci əsr qan və acı gölünə çevirən kommunist və faşistlərin hamısı əsl bir darvinistdir. Hitlerdən Mao'ya, Mussolini'dən Stalin'ə bütün bu əli qanlı diktatorlar qırğınlarını Darwinə dayandırmışlar və ondan ilham aldıqlarını tez-tez ifadə etmişlər. Darwinizm onsuz da illər öncə öldü, bu məsələ ilə maraqlanmağa ehtiyac yoxdur deyənlər də böyük bir yanılma içindədirlər. Bugün Darwinizmin bir çox ölkədə olduqca təsirli olduğu çox açıq bir həqiqətdir. Məktəb tədris planlarında uşaqlara hələ etibarsızlığı sübut edilmiş və ya saxtakarlıq olduğu ortaya çıxmış sözdə təkamül dəlilləri bir elmi həqiqət kimi izah edilir. Universitetlərdə təhsil işçilərinin böyük bir hissəsi darvinistdir. Təkamül nəzəriyyəsini rədd edən elm adamlarının elmi məqalələri ən məşhur elm jurnallarında yayımlanır. Bu vəziyyətə baxmayaraq, darvinizm öldü demək böyük bir yanılma olar. Üstəlik, bir çox insanın bu əhəmiyyətli təhlükəyə qarşı tədbir almasına da maniyyət törədən səhv bir iddiadır. Quranda Allahın canlıları təkamüllə yaratdığına dair heç bir açıqlama yoxdur. Allah əlbəttə ki, canlıları təkamüllə yaratmağa da qadirdir. Ancaq əgər belə bir yaradılış şəkli olsaydı, bunu Quran ayələrində ətraflı açıqlamaları ilə görməyimiz mümkün olardı. Ancaq bəzi adamlar, mənaları çox açıq və dəqiq olmasına baxmayaraq, bəzi ayələri sanki təkamüldən bəhs edilirmiş kimi təsvir edirlər. Ayələrə həqiqi və açıq mənalarından başqa mənalar əlavə etməyə çalışırlar. Halbuki, Quran Allahın nazil etdiyi şəkli ilə hər hansı bir din xarici fikir və fəlsəfənin təsirində olmadan tamamilə səmimi bir ürəklə oxunub, o şəkildə açıqlanmalıdır. Bu vəziyyətdə Quranda təkamüllə yaradılış mənasında heç bir məlumat olmadığı, əksinə Allahın tək bir ol əmri ilə varlıqları və canlıları yaratdığı görüləcəkdir. Əgər həqiqətən Həzrəti Adəmdən əvvəl yarı meymun, yarı insan canlılar yaşamış olsaydı, Allah bunu bizə Qurani Kərimdə açıq, dəqiq və asan, aydın olan bir şəkildə izah edərdi. Qurani Kərimin açıq-aşkar olması və asan başa düşülən olması təkamül yaradılış iddiasının həqiqi olmadığını göstərir. Ancaq bu iddiada olanların bəziləri məqsədli bir cəhddə olarkən, bəziləri isə qəflət içində hərəkət edirlər. Söylədikləri sözün mənasını düşünməyərək, darvinizmin son məqsədini göz ardı edirlər. Bu kəslərin dəlil olaraq göstərdikləri ayələrdən bəziləri bu şəkildədir. Birinci yanılma. İnsanın təkamül mərhələləri nəticəsində yaradıldığı yanılması. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Necə olub ki, siz Allahın böyüklüyünü layiqincə uca tutmursunuz? Axı o sizi mərhələlərlə yaratdı. Nuh surəsi 13-14. Təkamül yaradılışını müdafiə edənlər yuxarıdakı ayədə keçən cürbəcür mərhələlərlə sözünü təkamül mərhələlərini keçirərək şəklində çevirirlər. Halbuki ayədə keçən ərəbcə etvarin sözünün təkamül mərhələləri şəklində çevrilməsi bu kəslərin şəxsi izahlarıdır və İslam alimləri tərəfindən də ittifaqla qəbul edilməyib. Etvar sözü rəftar, əhval, vəziyyət mənasını verən tavru sözünün çoxluğudur və Quranda bu şəkildə başqa bir ayədə keçmir. İslam alimlərinin bu ayə ilə əlaqədar təsvirləri bu həqiqəti ortaya qoyur. Əlmanlı Məhəmməd Həmdi yazır, Qurani Kərim təsvirində bu ayəni halbuki o sizi mərhələ-mərhələ, bir çox hallardan keçirərək yaratmışdır şəklində tərcümə etmişdir. Ayənin təsvirində bu mərhələləri təkamül mərtəbələri şəklində ifadə etmişdir. Ancaq burada təkamül mərhələləri ifadəsi ilə nəzərdə tutulan mənanın insanın fərqli bir canlı növündən qaynaqlandığını qarşıya qoyan təkamül nəzəriyyəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Necə ki, təsvirin dərhal davamında bu mərhələlərin nələr olduğu belə ifadə edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ebu Suud'un şərhinə görə, sonra onu Adəm övladını nütfə halında möhkəm bir yerdə ana bətnində yerləşdirdik. Sonra nütfəni laxtalanmış qana çevirdik. Sonra laxtalanmış qanı bir parça ət etdik. Sonra o bir parça əti sümüklərə döndərdik. Sonra sümükləri ətlə örtdük və daha sonra onu bambaşqa yeni bir məxluqat olaraq yaratdıq. Yaradanların ən gözəli olan Allah nə qədər uca, nə qədər uludur. Muminun surəsi 13-14. Bunları edən o gözəl yaradıcı hörmətə layiq deyilmi? O sizi daha başqa bir şəkil və yaradılışla yüksəldə bilməzmi? Yaxud əzib yox edərək, əzab verici əzablara sala bilməzmi? Siz niyə bunları düşünmürsünüz? Əlmalının yuxarıdakı ifadələrindən də aydın olduğu kimi, bu ayədə keçən mərhələlər bir insanın sperm olaraq yerləşdiyi ana bətnində əvvəl embrion, sonra bir ət parçası, sonra sümük və ət halında inkişaf edib, sonra da bir insan olaraq dünyaya gəlişini ifadə edir. İmam Təbərinin təsvirində Nuh surəsinin 14-cü ayəsi Şeytandan Allaha sığınıram. Halbuki o sizi mərhələlərdən keçirərək xəlq etdi və əvvəl sperma halındaydılar, sonra sizi qan laxtasına, ondan sonra da bir ət parçasına çevirib yaratdı şəklində açıqlanmışdır. Ömər Nəsuhi Bilmən isə ayəni, halbuki sizi mütləq müxtəlif dərəcələrdə yaratmışdır şəklində çevirmiş və bu şəkildə təsvir etmişdir. O Xaliq-i Kərim sizi şübhəsiz müxtəlif dərəcələrdə, müxtəlif surətlərdə yaratmışdır. Siz bir nütfədən idiniz, sonra qan parçası, ət parçası, sümük sahibi oldunuz. Sonra da bir insan olaraq bədən sahəsinə çevrildiniz. Bütün bu müxtəlif ibrətli fəza hadisələr, inqilablar bir Xaliq-i Hakimin varlığına, qüdrət və əzəmətinə parlaq dəlil deyilmi? Nə üçün siz öz yaradılışınızı heç düşünmürsünüz? Göründüyü kimi, İslam alimləri Nuh surəsinin 14-cü ayəsini ittifaqla eyni şəkildə şərh etmiş, sperma halından insan halına gəliş arasındakı mərhələlər olduğunu ifadə etmişlər. Ayənin bu şəkildə şərh olunması isə yenə Quran ayələrinə görə təsvir edilməsi prinsipə əsasında açıqlanır. Çünki Allah başqa ayələrdə insanın yaradılış mərhələlərini ana bətnindəki mərhələlər olaraq izah edir. Bu səbəbdən etvarən sözündən bu mənanın çıxarılması lazımdır. Bu sözdən insanın mənşəyini bir başqa canlı növünə bağlamağa çalışan təkamül nəzəriyyəsinə dayaq axtarmaq davamsız bir şərhdir. İkinci yanılma. Quranda təkamüllü müddətə işarələr olduğu yanılması. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Doğrudanmı insanın heç kimə məlum olmadığı bir dövr hələ də ötüb keçməmişdir? İnsan surəsi 1. Yuxarıdakı ayə eyni dairələrin təkamülə dəlil olaraq təqdim etdikləri digər bir ifadədir. Şəxsi şərhlərinə söykənən bir tərcüməçi, özündən xatırlanmağa layiq bir şey olmamışdır ifadəsini insanın bir insan olmadan əvvəlki hallarının ifadə edildiyi şəklində açıqlamaqdadır. Halbuki ilk iddia kimi bu təkamül iddiası da həqiqətlərdən uzaqdır. Altından xətt çəkilən ifadənin ərəbcə qarşılığı bu şəkildədir. Ləm yekun şeyən mezkurən. Ləm yekun deyildi. Şeyən bir şey. Mezkurən zikr edilən, adı çəkilən. Bu ifadəni təkamül yaradılışına bir dəlil olaraq göstərmək çox məcbur edici şərhdir. Necə ki, bu ayə İslam alimləri tərəfindən təkamül müddəti olaraq açıqlanır. Məsələn, Əlmalılı Həmdi yazır bu ayədəki zaman ifadəsini bu şəkildə təfsir edir. Başlanğıcda ilk maddələri olan ünsürlər və mədənlər, sonra onlardan mərhələ-mərhələ yaradılıb orta maddələri olan bitki və heyvan mənşəli qidalar, palçıq xülasəsi, Muminun 12, sonra onlardan süzülən yaxın maddəsi olan spermaya doğru yavaş-yavaş mərhələ və mərtəbələr içində gələn bir şey olmuş, lakin insan deyə xatırlanan şey olmamışdır. Həqiqətdə insanın hər fərdi kimi cinsi də əzəli deyil. Sonradan yaradılır. Həm də dehrin, dünya başlanğıcından, aləmin yaradılışından çox sonra var olmuşdur. Ömər Nəsuhi Bilmən isə ayəni bu şəkildə təfsir edir. Bu ayələr Cənab-ı Haqqın insanlara heç mövcud, məlum deyilkən, sonradan bir damla sudan eşidən və görən bir halda yaratmış və onları imtihana tabi etmiş olduğunu bildirir. İnsan növü başlanğıcda heç mövcud deyildi. Sonra bir müddət içində bir damla sudan, bir torpaqdan və palçıqdan hazırlanmış bir cəsəd halına gəlmişdir. O insan o zaman məlum deyildi. Onun nə kimi bir ada malik olduğu və nə üçün yaradılmış olduğu göy və yer əhalisinə bilinmirdi. Sonra özünə ruhun varlığı həqiqəti xatırlanmağa başlanılmışdır. İmam Təbəri isə ayəni, insanın, Adəmin üzərindən elə bir zaman hissəsi, müddət keçmişdir ki, o əsnada o, şanı və üstünlüyü olan bir şey belə deyildi. O, sadəcə yapışqan və dəyişən bir palçıq idi şəklində təfsir edir. Bu səbəbdən də bu ayədə keçən və zaman ifadə edilən anlayışı təkamül prosesi olaraq şərh etmək Quran istiqamətindən dayağı olmayan subyektiv bir şərhdir. Üçüncü yanılma. Sudan yaratmanın təkamül yaradılışına işarə etməsi yanılması. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İnsanı qarışdırılmış nütfədən yaradaraq, onu sınaqdan keçirmək məqsədi ilə eşidən və görən etdik. İnsan surəsi 2. Təkamül yaradılışını müdafiə edənlər bir çox ayədə keçən insanın sudan yaradıldığı şəklindəki ifadələri də öz iddialarına bir dəlil olaraq göstərməyə çalışırlar. Bütün canlıların sudan meydana gəldiyini iddia edirlər. Halbuki, insanın sudan yaradıldığının ifadə edildiyi ayələr də yenə İslam alimləri və təfsirçiləri tərəfindən hər zaman spermadan yaradılma olaraq açıqlanmışdır. Məsələn, Elmalılı Məhəmməd Həmdi yazır, İnsan surəsinin 2-ci ayəsini bu şəkildə təfsir edir. Bir nütfədən bu şəkildə yaradıldı. Açıqlanan nütfə əsasən saf suya deyilir. Kişinin suyuna da sperma deyilmişdir. Adətən sperma ilə nütfə sinonim sözlər sayılmışdır. Lakin Qiyamət surəsinin sonunda da keçdiyi kimi, məgər o tökülən bir damla nütfə deyildimi? Qiyamət 37-ci ayəsində buyurularaq, nütfənin spermadan bir parça olduğu ifadə edilmişdir. Səhih-i Müslimdə rəvayət olunduğu kimi, suyun hamısından uşaq olmaz. Hədis-i şərifdə də tam bir şeyin hər parçası nəzərdə tutularaq, bir suyun hər parçasından buyurulmamış, bir hissəsi nəzərdə tutularaq, suyun hamısından buyurulmuş olmasından, uşağın meydana gəldiyi o su, suyun cəmi olan bütün spermanı deyil, onun bir parçasından ibarət olduğu izah edilmiş olduğundan, nütfədən, spermadan bir hissi olan saf toxumun adı olduğu aydın olur. İbn-i Təbəri isə bu ayəni, Adəmin nəslini kişi və qadının bir-birinə qarışan döl sularından yaratmışıq şəklində təfsir edir. Ömər Nəsuhi Bilmənin təfsirində isə bu ayə belə açıqlanır. Şübhə yoxdur ki, biz insanı qarışıq bir damla sudan yaratdıq. Kişi ilə qadının bir-birinə qarışan sularından vücuda gətirdik. Bəli, İnsanlar bir müddət sperma, yəni duru, saf bir su halında və bir müddətdə əlaqə, yəni uyğunlaşmış qan halında və bir müddətdə kiçik ət parçası halında olur. Daha sonra da sümük ət ilə bürünmüş, canlı hala gəlmişlər. Bu şərhlərdən də göründüyü kimi insanın qarışıq olan bir damla sudan yaradılmasının təkamül nəzəriyyəsinin suyun içində təsadüflər nəticəsində yaranan bir tək hüceyrədən mərhələ-mərhələ insanın meydana gəlməsi iddiası ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bütün böyük təfsirçilərin açıqladığı kimi, bu ayədə insanın ana bətnində yaradılışına diqqət çəkilir. İnsanın yaradılış mərhələlərinin izah edildiyi bir başqa ayədə diqqətli araşdırıldığında bu şərhlərdəki yanılmanı gözlər önünə gətirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey insanlar! Yenidən diriləcəyinizə şübhə edirsinizsə, bilin ki, həqiqətən də biz sizi torpaqdan, sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qandan, daha sonra tam bir şəklə salınmış və ya salınmamış bir parça ətdən yaratdıq ki, qüdrətimizi sizə bəyan edək. Bətinlərdə istədiyimizi müəyyən bir vaxt ərzində saxlayırıq. Sonra sizi oradan uşaq kimi çıxardırıq ki, yetkinlik çağına yetişəsiniz. Sizdən kimisi yetkinlik yaşına çatmamış vəfat edir. Kimisi də ömrünün ən rəzalətli dövrünə çatdırılır ki, vaxtı ilə bildiyi şeyləri unutsun. Sən yeryüzünü cansız görürsən. Biz ona yağmur indirdiyimiz zaman o hərəkətə gəlib qabarır və cürbəcür gözəl bitkilər bitirir. Həcc surəsi 5. Ayədə bir insanın yaradılış mərhələləri təsvir edilir. Birinci mərhələ olan torpaq insandakı əsas mineralları və elementləri ehtiva edən xam malın, ikinci mərhələ isə bu elementlərin ana qarnındakı yumurtanı mayalandırmaq üçün lazımlı quruluşa və genetik məlumata sahib olan spermaları ehtiva edən və Quranda kompleks bir su təbiri ilə təsvir edilən spermada bir araya gəlməsidir. Qısaca olaraq, insanın əsas xam malı torpaqdır. Torpağın özü bir damla spermada o insanı meydana gətirəcək bir şəkildə toplanmışdır. Ayədə bu, su mərhələsindən dərhal sonra insanın ana bətnindəki inkişaf mərhələləri ifadə edilmişdir. Halbuki təkamül nəzəriyyəsi canlıların suda başlamasından insanın ortaya çıxması arasında milyonlarla mərhələ, ilk hüceyrə, tək hüceyrəlilər, çox hüceyrəlilər, onurğasızlar, onurğalılar, sürünənlər, məməlilər, primatlar və s. bunların saysız ara mərhələləri kimi olduğunu deyər. Halbuki ayədəki sıralamada heç bir şəkildə belə bir məntiq və təsvir olmadığı çox açıqdır. İnsanın bir damla su halından sonra laxtalanmış halına gəldiyi bildirilir. Bu səbəbdən çox açıqdır ki, ayədə insan növünün keçirdiyi təkamül mərhələləri deyil, tək bir insanın ana bətnindən əvvəlki, ana bətnindəki və doğulduqdan sonra yaşlılığına qədər davam edən yaradılış mərhələləri təsvir edilir. İnsanın və digər canlıların sudan yaradıldığını bildirən digər ayələrdə də yenə təkamül nəzəriyyəsinə dayaq meydana gətirəcək bir məna yoxdur. Bu ifadəni əhatə edən bəzi ayələr bu şəkildədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məgər kafirlər, göylərlə yer bir olduğu zaman bizim onları bir-birindən araladığımızı, hər bir canlını sudan yaratdığımızı görmürlərmi? Yenə də mi inanmırlar? Ənbiya surəsi 30. Allah hər bir canlını sudan yaratmışdır. Onlardan bəzisi qarnı üstə sürünür, bəzisi iki ayaq üstündə gəzir, bəzisi də dörd ayaq üstündə gəzir. Allah istədiyini yaradır. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir. Nur surəsi 45. Bəzi şərhçilər bu ayələrdəki canlıların sudan yaradılması ifadəsində təkamül nəzəriyyəsinə paralel bir məna var deyə zənn edirlər. Halbuki bu çox səhv bir şərhdir. Ayələrdə canlıların sudan yaradıldığı bildirilərək, canlıların əsas vəsaitinin su olduğu xəbər verilir. Necə ki, müasir biologiya ortaya qoymuşdur ki, su dünyadakı hər canlının bədəninin ən əsas ünsürüdür. İnsan bədəninin təxminən 70% sudur. Hər canlı bədənindəki su sayəsində hüceyrə içi, hüceyrələr arası və toxumalar arası nəqliyyatı təmin edir. Su olmadan canlılıq ola bilməyəcəyi qəbul edilən bir həqiqətdir. Bunun təkamül nəzəriyyəsi ilə heç bir əlaqəsi olmadığı isə açıqdır. Təkamül nəzəriyyəsinin hər canlının sudan çıxıb təkamülləşdiyi kimi bir iddiası yoxdur ki, belə bir əlaqə qurulsun. Əksinə, nəzəriyyə canlı növlərinin bir-birlərindən törədiklərini irəli sürür ki, bu iddia hər fərqli canlı qrupunun Allah tərəfindən sudan yaradılmış olduğu həqiqəti ilə tamamilə ziddiyyətli bir iddiadır. 4-cü yanılma. Əvvəl torpaqdan, sonra sudan yaradılmanın təkamül yaradılışına işarə etdiyi istiqamətindəki yanılma. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əvvəlcə səni, atan Adəmi torpaqdan, sonra bir damla sudan yaradan, sonra da səni düz, əli ayağı tutan, gücü qüvvəti yerində bir adam edən Allahı inkar mı edirsən? Kəhf surəsi 37. İmam Təbəri bu ayəni bu şəkildə şərh edir. Atan Adəmi torpaqdan yaradan, sonra səni bir kişinin və bir qadının spermasından meydana gətirən, sonra səni layiqincə bir insan qılığına büründürən, qadın deyil, kişi halına gətirən Allahı mı inkar edirsən? Sənə bu qədər şeyləri verən və səni bu hala gətirən Allah, ölüb torpağa çevrildikdən sonra səni yenidən yeni bir məxluq olaraq meydana gətirdi. Ömər Nəsuhi Bilmən isə eyni ayəni bu şəkildə təfsir edir. Sənin əslin və yaradılışının səbəbi olan Həzrəti Adəmi torpaqdan yaradan, sonra da səni bir nütfədən ən yaxın maddənin bədənin olan bir damla nütfədən yaradan, sonra da səni bir insan olaraq nizamlayan, səni müxtəlif tərzdə həyatının nəticəsində tam, yetkin bir insan olaraq bədənə sahib edən Xaliq-i Kərimi inkar mı edirsən? Çünki ahirət həyatını inkar, onun zühura gələcəyini xəbər verən və ona qadir olan Allah Təalanı inkar etmək deməkdir. Yuxarıdakı təfsirlərdə də göründüyü kimi, Kəhf surəsi 37-ci ayənin və insanın sudan yaradıldığının ifadə edildiyi digər ayələrin təkamül yaradılışına bir dəlil olaraq göstərilməsi yalnız fərdi şərhdir. Ayənin belə bir mənası yoxdur. Ayədə keçən torpaqdan yaradılma Həzrəti Adəmin yaradılışını, sudan yaradılıb düzgün bir insan halına gəlməsi isə spermadan başlayan inkişafı izah edir. Onsuz da Quranda izah edilən yaradılış mərhələləri diqqətlə oxunur. Bir-birini izləyən proseslər nəzərdən qaçırılmasa, bu şərhin səhv olduğu da dərhal aydın olar. Quranda eyni mövzuya işarə edən bir çox ayə var. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən Allah yanında İsanın məsəli, Adəmin məsəli kimidir. Allah onu torpaqdan yaratdı. Sonra isə ona ol dedi, o da oldu. Ali İmran surəsi 59. Təkamül yaradılışını müdafiə edənlərin bu şərhlərini bir an üçün qəbul etdiyimizi düşünsək, o halda yuxarıdakı ayədən yaradılışı Həzrəti Adəmə bənzədilən Həzrəti İsanın da təkamüllə yaradıldığı kimi bir nəticə çıxarmaq lazımdır ki, bunun da nə qədər məntiqsiz olduğu ortadadır. Torpaqdan və sudan yaradılmanın keçdiyi digər ayələrdə də az əvvəlki maddədə araşdırdığımız kimi, insanın təkamül mərhələləri deyil, insanın yaradılışının ana bətninə düşmədən əvvəlki, ana bətnindəki və doğumdan sonraki mərhələləri təsvir edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey insanlar, yenidən diriləcəyinizə şübhə edirsinizsə, bilin ki, həqiqətən də biz sizi torpaqdan, sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qandan, daha sonra tam bir şəklə salınmış və ya salınmamış bir parça ətdən yaratdıq ki, qüdrətimizi sizə bəyan edək. Bətinlərdə istədiyimizi müəyyən bir vaxt ərzində saxlayırıq. Sonra sizi oradan uşaq kimi çıxardırıq ki, yetkinlik çağına yetişəsiniz. Sizdən kimisi yetkinlik yaşına çatmamış vəfat edir. Kimisi də ömrünün ən rəzalətli dövrünə çatdırılır ki, vaxtı ilə bildiyi şeyləri unutsun. Sən yer üzünü cansız görürsən. Biz ona yağmur indirdiyimiz zaman, o hərəkətə gəlib qabarır və cürbəcür gözəl bitkilər bitirir. Həc surəsi 5. Sizi torpaqdan, sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qandan yaradan, sonra sizi böyüyüb yetkinlik yaşına çatasınız, daha sonra da qocalasınız deyə uşaq olaraq ana bətnindən çıxardan odur. Hərçənd ki, içərinizdə qocalmamışdan əvvəl öldürülənlər də var. Bu ona görədir ki, müəyyən olunmuş vaxta yetişəsiniz və bəlkə düşünüb daşınasınız. Mömin surəsi 67. Axıdılan bir nütfədən. Nəcm surəsi 46. 5-ci yanılma. İlk insanın bir müddət üçün yaradıldığı yanılması. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bir zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi. Mən palçıqdan bir insan yaradacağam. Sad surəsi 71. Təkamül yaradılışı ilə əlaqədar bir başqa yanılma isə yenə ayədə keçən bir ifadənin səhv bir şəkildə şərh olunması nəticəsində ortaya çıxır. Ayədəki bu ifadə palçıqdan bir bəşər yaradıram şəklində tərcümə edilir və bunun təkamül müddəti içində yavaş-yavaş yaradılışa işarə etdiyi iddia edilir. Ancaq ayənin ərəbcə bu şəkildə tərcümələri fərdi bir şərh və qəstli bir təhrif etmə olduğunu açıq şəkildə ortaya qoyur. İnni halikun bəşərən min tin. Mən palçıqdan bir bəşər yaradanam. Bu ayədə yaradıram şəklində ifadə yoxdur. Necə ki, ayənin davamında onu bir şəklə salıb üflədiyim zaman ona səcdə edin şəklində keçməkdə və buradan da yaratma hərəkətinin bir anda olub bitdiyi aydın olur. Necə ki, İslam alimləri də bu ayəni yaradıram şəklində tərcümə etmir. Məsələn, Süleyman Atəş təfsirində bu şəkildə açıqlayır. Rəbbim mələklərə demişdi ki, mən palçıqdan bir insan yaradacağam. Allah qoxumuş palçıqdan bir insan yaradacağını mələklərə söyləmiş, palçığı insan şəklinə salıb içinə də öz ruhundan üflədikdən sonra mələklərə insana səcdə etmələrini əmr etmişdir. Mələklərin hamısı səcdə etmiş, yalnız cinlərdən olan iblis özünün atəşdən yaradıldığını, palçıqdan yaradılan insandan xeyirli olduğunu irəli sürərək insanın atasına Adəmə səcdə etməmişdir. İbn-i Təbəri də eyni ayəni mən palçıqdan bir insan yaradacağam şəklində tərcümə etmiş və bu şəkildə təfsir etmişdir. Bir zamanlar Rəbbim mələklərə mən palçıqdan bir insan yaradacağam buyurmuşdu. Onun yaradılışını tamamladığım, surətini düzəltdiyim, ruhumdan da ona üflədiyim zaman ona səcdə edin. 6-cı yanılma. Həzrəti Adəmin ilk insan olmadığı istiqamətindəki yanılma. Təkamül yaradılışla əlaqədar olaraq ortaya atılan bir başqa iddia isə Həzrəti Adəmin ilk insan olmaya, hətta insan belə olmayacağı şəklindədir. Bu iddiaya dəlil olaraq aşağıdakı ayə göstərilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sənin Rəbbin mələklərə mən yeryüzündə bir canişin bərqərar edəcəyəm dedikdə, onlar Biz səni həm sənə ilə təriflədiyimiz və səni müqəddəs tutduğumuz halda, sən orada fəsad törədib qan salacaq bir kəs mi yerləşdirəcəksən, söylədilər. O dedi, şübhəsiz ki, mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Bəqərə surəsi 30. Bu iddianı müdafiə edənlər ayədə keçən xəlifə var edəcəyəm şəklindəki ifadədə keçən ərəbcə cəalə sözünü təyin etmək sözü ilə izah edir. Halbuki cəalə sözünün Quranda istifadə edilən mənaları bu şəkildədir. Yaratmaq, icad etmək, çevirmək, etmək, qoymaq, qılmaq. Quranda cəalə feilinin keçdiyi digər ayələrdən bir neçə nümunə belədir. Bavılmış şeytandan Allaha sığınıram. Allah sizi tək bir nəfərdən yaratdı. Sonra onun özündən zövcəsini yaratdı. O, sizdən ötürü 8 cüt heyvan endirdi. Zümer surəsi 6. De, sizi yaradan, sizə qulaq, göz və ürək verən odur. Necə də az şükr edirsiniz. Mülk surəsi 23. Ayı bir nur, günəşi də çıraq etmişdir. Nuh surəsi 16. Allah yeri sizin üçün xalı təki döşədi. Cəali, Nuh surəsi 19. Yuxarıdakı ayələrdə də göründüyü kimi, cəalə sözü Quranda təyin etmək mənasında istifadə edilməmişdir. Çox yerdə yaratmaq, icad etmək, etmək kimi mənalar vardır. Ayrıca bir çox ayədə də Həzrəti Adəmin torpaqdan yaradıldığı ifadə edilir. Həzrəti Adəmin digər insanlar içində bir insan olmadığı, xüsusi və fərqli bir yaradılışa sahib olduğu bu ayələrdən də aydın olur. Quranda Həzrəti Adəmin ilk insan olduğu haqqında verilən bir başqa əhəmiyyətli məlumat da onun cənnətdən çıxarılmasıdır. Həzrəti Adəm ilk insandır və Allahın ilk elçisidir. Bu mövzudakı ayələr hər hansı bir şərhə yer verməyəcək qədər açıqdır. Edilməsi lazım olan tək şey, insanların səmimi bir ürəklə, vicdanlarının səsini dinləyərək və ixlasla Quran ayələrini oxumalarıdır. Allah bu niyyətlə ayələrini oxuyan qullarına mütləq doğru olanı göstərəcək. 7-ci yanılma. Qurana görə meymunlarla insanlar arasında soy yaxınlığı olduğu yanılması. Təkamül nəzəriyyəsi mübahisələri sırasında yanlış şərh edilən və bəzi insanlar sanki təkamül nəzəriyyəsinə istiqamətli bir işarə kimi səhv başa düşülən bir ayə də Allahın keçmişdə bir qrup yahudini meymun etməsi ilə bağlı ayədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Siz artıq içərinizdən şənbə günü həddi aşanları tanıyırsınız. Biz də onlara mənfur meymunlar olun dedik. Biz bunu onlarla bir dövrdə olanlar və onlardan sonra gələnlər üçün ibrət, müttəqilər üçünsə öyüd nəsihət etdik. Bəqərə surəsi 65-66. Halbuki ayədən təkamül nəzəriyyəsinə paralel bir məna çıxarıla bilməyəcəyi açıqdır. Bunun bir neçə ayrı səbəbi var. 1-ci. Ayədə nəzərdə tutulan cəza böyük ehtimalla mənəvi bir mənadadır. Yəni, həmin yahudilərin fiziki mənada deyil, xarakter cəhətdən meymuna bənzədilmiş olması ola bilər. 2-ci. Əgər nəzərdə tutulan cəza fiziki mənada reallaşmış olsa belə, bu təbiət qanunlarının xaricində reallaşan bir möcüzə olar. Burada Allahın diləməsi ilə bir anda möcüzəvi bir çevirmə, yəni şuurlu bir yaradılış söz mövzusudur. Təkamül nəzəriyyəsi isə növlərin milyonlarla illik zaman dilimlərində təsadüflərlə yavaş və pilləli olaraq bir-birlərinə çevrildiklərinə qarşıya qoyur. Bu səbəbdən Quranda bildirilən bu hadisə ilə təkamülün müdafiə etdiyi senarinin bir-birləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. 3-cü, ayədə nəzərdə tutulan cəza tarixdə tək bir dəfə və məhdud sayda insan üçün reallaşmışdır. Halbuki təkamül nəzəriyyəsi bütün insanların meymunlarla qohum olduqları kimi bir senar irəli sürür. 4-cü, ayədə insanların meymuna çevrilməsindən söz edilir. Halbuki təkamül nəzəriyyəsinin iddiası tərs istiqamətdədir. 5-ci. Quranda Maidə surəsinin 60-cı ayəsində də Allahın qəzəbləndiyi azğın bir birliyin meymunlara və donuzlara çevrildiyindən bəhs edilir. Ayə belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, Allah yanında cəza etibarı ilə bundan daha pisini sizə xəbər verimmi? Bu, Allahın lənətlədiyi, ona qəzəbləndiyi, özlərini də meymunlara və donuzlara döndərdiyi şəxslər və tağuta ibadət edənlərdir. Onlar axirətdə yeri daha pis olan və doğru yoldan daha çox azanlardır. Maidə surəsi 60. Bu vəziyyətdə başdan bəri araşdırdığımız səhv məntiq hörgüsü, ayədə insanın tək meymunla deyil, donuzlar arasında da bir təkamül bağına işarə olduğu kimi həqiqətdən kənar bir nəticə çıxardacaq. Halbuki təkamülçülərin donuzla insan arasında belə bir əlaqə olduğuna dair bir iddiaları yoxdur. Bura qədər də aydın olduğu kimi, Quranın bəzi ayələrində təkamül nəzəriyyəsinə dair bir sıra işarələr olduğu iddiası həm bütün Quranın, həm də təkamül nəzəriyyəsinin öz tezisləri ilə ziddiyyət təşkil edən bir yanılmadır. Nəticə İman edən insanların Allaha və dinə qarşı mübarizə aparan fikir sistemlərinə qarşı oyanıq və diqqətli olmaları olduqca əhəmiyyətlidir. Bugün dünyada öndə gedən bir çox təkamülçü, təkamül nəzəriyyəsinə qarşı güc qazanan fikirləri çökdürməyin ən əhəmiyyətli yolu olaraq bunu tövsiyə edirlər. Yaradana inanmasanız belə, Allah təkamüllə yaratmışdır iddiasını istifadə edin. Beləcə yaradılışçıların gücünü azaltmış, bir qismini öz tərəfinizə çəkmiş olarsınız. Yetərli araşdırma etmədən, yalnız bəzi darvinist elm adamlarına qarşı duyulan əzikliyə görə təkamül vardır deyən müsəlmanlar necə böyük bir təhlükəyə arxa çıxdıqlarına bir dəfə daha düşünməlidirlər. Əslində, əsl təhlükə bu mövzunu əhəmiyyətsiz görməkdir. Vicdan sahibi hər müsəlman mövzunun əhəmiyyətini anlayaraq lazım olan elmi işi göstərdiyində darvinizm son dayaqlarını dəkirəcək. Vəziyyətin ciddiliyinə qavraya bilməyənlər isə İstəmədən də olsa darvinizmin insanlıq üçün meydana gətirdiyi bəlalara dəstək olacaq və bəlkə bunun günahını daşıyacaqlar. Unutmamaq lazımdır ki, bütün müsəlmanlar üçün dinə qarşı Allahın varlığını inkar edən hər fikri mübarizə ilə çürütmək, haqqı istifadə edərək yanlış fikri yox etmək əhəmiyyətli bir məsuliyyətdir. Bu məsuliyyət, məğlubiyyəti qəbul et, güzəştə get, ortaq bir nöqtə tap anlayışı ilə yerinə yetirilə bilməz. Məsələn, kommunizmin yayıldığı bir cəmiyyətdə müsəlmanın vəzifəsi kommunizmi islamlaşdırmağa çalışmaq deyil. Bu, din lehinə heç bir nəticə verməyəcək, əksinə, kommunizmə fayda verəcək çıxılmaz bir yoldur. Müsəlmanın vəzifəsi kommunizmi bütün bir fəlsəfi olaraq çürütmək, yıxmaq və buna qarşı İslam həqiqətini ortaya qoymaqdır. Eyni şəkildə darvinizmə qarşı da müsəlmanın vəzifəsi darvinizmi islamlaşdırmağa çalışmaq deyil, bu böyük yalanı fikirlə çürütmək, yıxmaq və buna qarşı yaradılış həqiqətini ortaya qoymaqdır. Bütün müsəlmanlar bu şüurla hərəkət etməli, ateizmin təməli olan və 150 ildir dünyanı aldatmış olan təkamül nəzəriyyəsinə qarşı aparılan fikri mübarizəyə dəstək olmalıdır.